Ikastetxeen kezka berretsi du Pixak irakurtzeko gaitasuna murrizten ari da. Maite Asensio Lozano. Entzutera etorri gara. Zuhurtziaz mintzatu dira gaur Bezera, Barakaldo, Bizkaia hurbildu diren hezkuntza eragileak. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aspaldi egina zien ikastetxeetako zuzendaritza taldei gaurko jardunaldirako deia ebaluaziorako tresnak eta hezkuntza hobekuntzarako ildoak aztertzeko asmoz. Baina asteon pisa probaren emaitzek sortutako zalapartak baldintzatuta iritsi da eguna. Azalpen eske joandako kazetariei tentuz erantzun diete. Espero dugu guztion artean hurrengo urratsak erabakitzen astea. Oro har, pisak azaleratutako arazoak ez dira arrotzak eskoletan eta oso edatuta dago batik bat irakurtzeko gaitasunaren inguruko kezka. Baina era berean ohartarazi dute pisa ez dela kontuan izan beharreko adierazle bakarra. OCDE Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak egiten du pisa azterketa 3 urtean behin eta ikasleek 3 alorretan duten gaitasuna ebaluatzen du: matematikan, zientzietan eta irakurmenean. Hiruretan egin dute atzera ego Euskal Herriko ikasleek, baina irakurketa etxaminetan izan dira emaitzarik kaskarrenak. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ikasleek zehazki 419 puntu lortu dituzte eta aurrekoan 466 izan ziren. Emaitza horiek, baina, ez dute harridurarik eragin ikastetxeetan. Zuzendaritza taldeetako ordezkari askok ohartarazi dute ikasturte hasierako zurrunbiloan ez dutela astirik izan datuak sakon aztertzeko, baina badirela kezka orokortuak. Nagusiena, irakurtzeko gaitasunaren beheranzko joera. Egia da, apurka gure ikasleak arretarako gaitasuna galtzen ari direla, gelan igartzen da kostatzen zaiela azalpen batiadi jarraitzea eta irakurketarekiko jarrera ere aldatu dela. Gehiago kostatzen zaielako liburu bat patxadaz irakurtzea. Estimulu gehiegi dituzte. Erritmoa pixka bat jaitsi beharko genuke, estimuluak gutxitu azaldu du Idurre Maortua Santurtziko, Bizkaia Bihoz Gaztea ikastolako zuzendariak. Eta horrek eragina du gainerako prozesu guztietan Busturialdeko Bizkaia zentro bateko ordezkari batek erantsi duenez. Egungo gazteek eta umeek ez dute irakurtzen. Eta ume batek ez badu irakurtzen ezingo du ondo ulertu adibidez matematikako buruketa bat. Irakurketa oinarri oinarrizkoena da. Faktore asko daudela erantsi du, baina bat nabarmendu, pantailak. Tresna digitalak ia bortizki sartu dira irakasleak trebatu gabe eta ondorio ez pentsatu gabe. Segur aski analogikora itzuli behar dugu. Hainbat ikastetxeetan irakurketa planak jarri dituzte martxan irakurtzaletasuna bultzatzeko. Baina ez da ezer berririk asmatu behar, gauza xumeekaz egin daiteke, egunero irakurriz esan du Galdakaoko Bizkaia Elexalde Institutuko zuzendari Mari Carmen Landaiok. Berretsi du asko inbertitu dela digitalizazioan. Baina ikasle batek ez du egunero 3 orduz entxufatuta egon behar ordenagailu batera. Behar du papera eskuz idatzi digitalak ez diren beste tresna batzuk. Helduleku bat. Edonola ere ikastetxeetako zuzendaritza taldeetan neurri hartu dituzte pisaren datuak. Are Landaiok uste du errealitatea baino egoera okerragoa islatu dela emaitzetan. Aztertu behar da zelan egin diren azterketa horiek, proba bat ez bada kontuan hartzen ikasleen egunerokoan edo ez bada islatzen notetan edo antzeko zerbaitetan ikasleek ere beste era batera hartzen dute ariketa hori. Tarte bat izan daiteke hor, emaitzek islatu dutena baino hobea izatea errealitatea. Donostiako San Tomas Lizeoko zuzendaritzako kide Iker Bereziartuak bestalde, gogora ekarri du pisak helburu jakin batzuk dituela. Ikasleen errendimendua neurtzen du ez derrigor ikaskuntza prozesu osoa. Baina errendimendua eta ikasketa bereizi egin behar dira, askotan errendimenduan jartzen dugu arreta azterketen emaitzek hori erakusten dutelako, baina ezin dugu ahaztu ikastea epe luzerako prozesu bat dela. Edonola ere, guretzat pixa baliagarria da diagnostiko gisa eta erabakiak hartzeko interesgarria da. Ez da, ordea, ebaluazio tresna bakarra. Jaurlaritzak aurtengo ebaluazio diagnostikoaren emaitzen berri eman zuen joan den astean eta handatu hobeak ageri dira aldagai askotan. Azterketa horiek guretzat askoz baliagarriagoak dira, bereziki gure ikasleek dituzten behar espezifikoak identifikatzeko. Adibidez, azken proban ikasle batzuek mozorrotuta zituzten zailtasunak detektatzeko gai izan ginen zehaztu du bereziartuak. Maurtuak berretsi du ebaluazio diagnostikoaren datuak ere fidagarriagoak direla, baina gaineratu du azterketa guztiak hartu behar direla kontuan. PISA adierazle bat da eta ebaluazio txostena beste bat. Heldulekuak dira, baina ez dira bakarrak. Ikastetxeetan interpretazio orokor bat egin behar da. Eta uste dut ebaluazioa ez dela mugatu behar ikasleetara, irakasleok gure eguneroko lanaz ere hausnarketa bat egin beharko genuke.